Merequeque, RMG, MerCMG, LMRE.
Bahasa tadi adalah dari bahasa India Tamil yang artinya selamat datang di Opini Kesleo. Oke, selamat datang di episode pertama dari Opini Kesleo. Kembali lagi bersama aku Guntur di sini.
Aku Yoga,
aku Dayana,
dan aku Dede.
Oke, untuk episode pertama ini kita bakal bahas tentang masalah yang masih hangat, tentang masalah draft RUU permusikan, di mana dari anggota dewan Komisi 10 tepatnya.
Mas Anang itu ya, Mas ya.
Tepatnya lagi yang mengusulkan adalah Mas Anang Hirmansyah. Mengusulkan RUU Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan yang mengatur tentang industri permusikan, mulai dari kreasi pemusik, distribusi, sampai dengan perhelatan acaranya.
Oke, sorry sebelumnya Mas, aku kan kurang begitu ngikutin nih, jadi kira-kira apa sih Mas yang di media sosial itu kan lagi ramai banget tentang penolakan draft RUU tersebut gitu kan ya. Terus apa sih yang dipermasalahin sama musisi-musisi kita ini tentang RUU tersebut gitu loh Mas? Kenapa banyak yang menolak, banyak yang memprotes, bahkan ada yang ngajak debat Mas Anang sendiri langsung di TV gitu ya kan?
Kayak gini nih, masalahnya itu rancangan undang-undang ini itu dinilai sangat membatasi kreativitas dari musisi sendiri. Terlebih lagi ketika ada perhelatan acara, itu bakal sangat membatasi hal tersebut. Jadi histori perjalanan dari RUU permusikan ini awalnya kan dibentuk waktu diinisiasi waktu ada Hari Musik Nasional tuh yang di mana namanya? Maluku kalau enggak salah.
Oke. Okay.
Tahun 2017 itu ya. 17 itu pokoknya mulai buat awalnya 2017 buat awalnya. Terus si Anang ini sebagai anggota komisi anggota 10
ya.
Dia menginisiasi adanya rancangan undang-undang untuk RU permusikan. Di mana sebenarnya awalnya ini yang diajak untuk diskusi, sebenarnya sudah ada musisi, beberapa perwakilan musisi. Cuman yang niat di awalnya untuk dibikin undang-undang itu adalah industri musiknya, bukan tentang
musisinya.
Oke. Nah, kenapa pada banyak yang protes?
Ternyata malah RUU itu mengatur
draft musisinya. Yang keluar yang mengatur musisinya, mulai dari kreativitas, distribusi tentang pemasaran, sampai bahkan acara musik itu sendiri dipersempit. Kayak misalnya ada beberapa pasal kan yang jadi
rame.
Masalah kan beberapa pasal itu.
Beberapa pasal.
Kalau kata beberapa koalisi dari musisi, kayak misalnya Aryan Seringai, dia bilang RUU ini jumlahnya kan ada 55 pasal.
Totalnya ada 55
pasal. Total ada 50 pasal. 55 pasal. Dari 55 pasal, 54 pasal ini aja udah enggak layak buat jadi undang-undang. Jadi kan udah kayak
masih mentah banget itu berarti ya Mas ya.
Kayak enggak pantas buat jadi undang-undang gitu loh. Bahkan yang ngerinya lagi, sebelum bikin rancangan undang-undang kan ada naskah akademik tuh. Yeah. Untuk kita modal buat jadi undang-undang. Naskah akademiknya aja bilangnya sumbernya ada yang bersumber dari
Blogspot ya kalau
enggak salah. Blogspot
ya.
Anak tugas anak SMK.
SMK ya betul-betul.
Kan tragis banget. Bayangin aja nih.
Kurang kuat ya dasar-dasar dalam pembentukan draftnya itu. Ya.
Bayangin aja tugas anak SMA dijadiin sumber buat naskah undang-undang.
Iya, agak ngeri juga sih sebenarnya.
Ngeri banget.
Dan pasal-pasalnya kayaknya jadi karet gitu ya Mas ya.
Beberapa ada yang pasal karet sih, sebenarnya enggak semua pasal karet, cuman kenapa karena kan kita bisa multitafsir ya. Kayak kasus ya terakhiran yang kasus undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu kan akhirnya juga termasuk pasal-pasal karet.
Banyak yang kena juga itu.
Banyak yang kena dengan multitafsir yang masing-masing. Itu yang ditakutkan sama musisi-musisi ya. Maupun dari penikmat musik. Kita sebenarnya juga sebagai warga biasa, maksudnya bukan masuk dalam di industri musik, kita kan juga sebagai penikmat musik nih, kita bisa bakal kena dampaknya tuh karena ada undang-undang itu. Jadi bukan berarti kita mau ikutan nolak atau apa, bukan hanya untuk sosokan ya.
Komentar lah ya padahal ya.
Iya. Maksudnya kan kita juga enggak mau menjadi korbannya sebagai penikmat musik gitu loh.
Kualitas musik lokal makin menurun ya kalau
bisa jadi
dibatasi gitu ya.
Bahaya kan seperti itu.
Nah, kalau kita breakdown lagi ke pasal-pasalnya, pasal mana aja sih Mas yang dipermasalahin sama para musisi ini?
Nih, sebelum masuk ke yang pasal yang bermasalah, kayak di pasal 1 ini ya. Ada yang namanya penjelasan. Musik adalah rangkaian nada atau suara dalam bentuk lagu atau komposisi musik melalui irama, melodi, harmoni, lagu dan ekspresi sebagai kesatuan, satu kesatuan. Nah, definisi dari musik itu kan juga sebenarnya luas ya. Kita nggak bisa mendefinisikan musik itu jadi satu patokan kan. Itu bakal sangat apa ya? Tafsirnya beda-beda. Jadi ketika kita ingin membicarakan musik, ya kita punya
sendiri ya?
Iya, punya penjelasan masing-masing tentang musik. Apa sih musik itu? Kita nggak bisa menyamaratakan ratakan musik satu dengan penikmat musik yang lainnya kan.
Bisa dipukul rata ya musik itu apa gitu, kita nggak bisa, karena setiap orang beda-beda ya.
Yoi.
Itu di pasal 1 ya.
Pasal 1 aja dah. Udah, itu baru pembukaan
pasal
tuh.
Pasal 1 di ayat 1 malah itu ya.
Tuh, baru di ayat 1, maksudnya pasal 1 di ayat 1 di pembukaannya aja tuh belum masuk undang-undang tuh, belum masuk yang mengatur segala hal permasalahannya.
Udah mulai ada hal-hal yang unik ya di sini ya.
Udah enggak logis gitu loh maksudnya. Musik kalau kamu mau tafsirin ya, kita enggak bisa sama-sama punya tafsir yang sama. Kita bakal punya tafsir yang berbeda-beda tuh tentang musik itu sendiri seperti apa.
Iya, betul.
Terus kita masuk ke, kita coba cari nih, kita lihat nih pasal-pasal yang akhir-akhir ini sangat disorot banget. Karena ada pasal yang disorot banget kan?
Iya.
Ada 6 pasal yang disorot banget.
Bentar, saya nyari dulu Mas.
Kayak pasal 5 nih. Pasal 5 yang nyebutin tentang musisi dilarang mendorong banyak kalayak melakukan kekerasan serta melawan hukum, membuat konten pornografi, memprovokasi, pertentangan antar kelompok, menodai agama, membawa pengaruh negatif budaya asing, dan merendahkan harkat serta martabat manusia.
Berarti ini ya, kayak tidak bisa berbebas berekspresi ya para musisi ya.
Itu tadi, kan niat awalnya kan katanya mau bikin tentang industri musik biar lebih baik, biar punya lindungan hukum.
Karena awalnya emang buat industri musik ya? Musik.
Musik.
Bahaya kalau
bahaya musik. Itu. Iya kan niatnya emang buat industri musik biar katanya punya naungan hukum, punya wadah hukum, biar makin jelas musik itu seperti apa. Tapi di pasal 5 ini aja dia sudah mengikat musisi untuk membatasi kreativitasnya. Kayak misalnya pengaruh negatif budaya asing. Itu tuh yang seperti apa? Budaya asing tuh banyak loh.
Terlalu luas ya.
Budaya asing yang ke timur-timuran, ke barat-baratan budaya asing juga.
Timur-timuran, siap, ya.
Mau yang budaya asing yang seperti apa emang ya? Makanya kan itu sangat multitafsir dan bisa disalahgunakan. Papua takutnya kan kayak gitu.
Papua Nugini asing ya Mas. Apa? Papua Nugini juga asing.
Papua Nugini. Asing kenapa? Oh dari luar ya maksudnya. Iya, itu kan juga
luas.
Sama luas.
Internet. Gimana maksudnya? Okay. Lanjut. Padahal banyak juga ya maksudnya musik-musik yang lirik-liriknya itu sedikit menjurus ke arah-arah melawan hukum gitu ada ya.
Banyak banget kan musik-musik terutama yang
indie
di jalur
India.
Indie.
India Tamil. Seperti di opening tadi. Iya.
Berikir ini.
Cukup di opening saja.
Kayak musik-musik indie kan banyak yang musik perlawanan tuh. Kayak lagu-lagunya lirik-liriknya perlawanan banget kayak sama pemerintah, sama aparat. Lebih
kayak mengkritik ya sebenarnya ya.
Iya. Terus nanti kan takutnya kalau pasal ini sampai sah, musisi-musisi bisa kena tuh bikin lagu yang kayak gitu. Ya misalnya dia protes tentang suatu kebijakan pemerintah atau protes akan kuasa dari pemerintah. Kan bisa penjara semua tuh. Tuh penjara bisa penuh kayak bakalan musisi semua sih ya.
Kalau misalnya pemerintah nggak suka tinggal langsung terapin pasal ini gitu ya, langsung jadi gitu ya.
Caranya bisa jadi kayak sebuah manajemen nanti malah di dalamnya para musikus-musikus.
Rame berarti.
Iya, ada konsernya nanti di dalam.
Ada promotornya juga.
DWP pindah di penjara dong.
Tidak. Jadi kayak misal kalau dulu kan waktu SMP kan kita dengerin SID, mestinya musik-musik yang apa namanya, yang lirik-liriknya itu memang sebenarnya kayak tentang orang-orang lagi minum, kehidupan orang di Bali. Misalnya SID kan waktu dulu zaman sebelum akhir-akhir ini berubah jadi agak pemersatu bangsa gitu ya. Itu kan dulu SID juga sempat keras kayak gitu. Itu berarti kan tujuannya apa namanya? Ya itu benar tadi membatasi kreativitas gitu. Nah, menurutku tuh sangat-sangat apa ya namanya, langkah upaya ini tuh enggak bikin orang tambah kreatif, tapi justru malah kayak membatasi
membelenggu.
Orang. Membelenggu. Membelenggu orang untuk berkarya. Jadi kayak kita tuh jadi mikir gitu loh, kalau mau berkarya tuh jadi
takut ya.
Iya, takut. Itu pandanganku sebagai orang awam sih.
Kayak gitu. Nah, itu yang pasal 5 ya kan, takut sama pasal 5 ayat B.
Bentar Mas, saya nyari dulu bentar.
Itu isinya memuat konten pornografi, kekerasan seksual dan eksploitasi anak. Pasal waduh. 5. Pornografi yang mau seperti apa dulu nih?
Oke, okay, iya.
Maksudnya kalau pornografi dibawa ke musik itu bisa tafsirnya sangat luas kan.
Padahal nah, di Thailand ya, tidak apa-apa ya Mas. Wih. Beda ya, beda ya, sari-sari. Mohon maaf.
Tolong dong.
Itu kan di Thailand beda ya.
Mereka itu beri.
Sudah.
Jangan iya, lanjutin terus. Terus nih kayak yang pasal 5 ayat D, menistakan, melecehkan dan atau menodai nilai agama. Nilai agama apa? Nilai agama yang mana dulu? Makanya kan sangat-sangat berbahaya ketika
terlalu pasal luas tafsirnya
pasal
ya,
ini
ya,
sangat multitafsir. Ya salah satu pasal karet pasal 5 ini sih menurut aku. Karena sangat multitafsir sekali kan, sangat luas sekali tafsirnya.
Aku tuh kadang bingung gitu loh. Maksudnya tujuannya pemerintah bikin ini, ya katakanlah DPR dan Anang Hermansyah itu, tujuannya tuh bikin kayak gini tuh biar apa sih? Maksudnya kalau misalnya kita tahu pasalnya kayak gini gitu loh, separah ini gitu loh.
Makanya apa namanya, niatnya kan sudah salah dari awal sama apa yang dihasilkan rancangan draftnya ini kalau menurut aku ya.
Niatnya apa, yang jadi apa gitu.
Nah, dan bahkan katanya draft ini tuh udah dikawal sama musisi-musisi. Cuman kita gak tahu tuh musisi yang mana yang mengawal.
Sempat bilang juga Mas Anang katanya ada beberapa musisi juga yang setuju tentang RUU ini gitu kata itu.
Nah itu bahayanya itu kan, musisi yang mana dulu. Apakah musisinya punya kepentingan atau seperti apa, kita gak tahu tuh. Nyatanya juga akhirnya tidak ada yang mau menerima pasal-pasal ini kan, musisi-musisi ya, banyak yang menolak kan. Sampai akhirnya ada buat koalisi sendiri
KNTL
kan,
itu ya?
KNTL RUU Permusikan, Koalisi Nasional Tolak
maksudnya, ya itu. Tolak ya. Jangan KNTL yang lain ya. Kental maksudnya.
Kental. Ada lagi nih pasal 18. Ini udah menyangkut sama perhelatan musik nih, acara-acara musik. Di mana pasal 18 itu pertunjukan musik melibatkan promotor musik dan atau penyelenggara acara musik yang memiliki lisensi dan izin usaha pertunjukan musik sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundangan, peraturan perundang-undangan. Pasal 18. Nah, sekarang jadi kalau misal kita mau bikin event acara musik, kita harus sebagai badan usaha yang memiliki izin usaha untuk melakukan pertunjukan musik nih. Jadi kalau misalnya anak-anak kuliah, anak-anak SMA, anak-anak sekolah mau bikin konser musik,
Harus nyewa promotor,
harus pakai IO.
Berarti nambah biaya lagi itu ya.
Makin nambah biaya lagi dan makin mempersempit kreativitas dari anak-anak muda sekarang kan. Dimana sekarang banyak banget event.
Pensi-pensi SMA gitu ya.
Event yang dibikin sama anak-anak kuliah, sama anak-anak SMA.
Yang gak kalah bagus juga dengan acaranya yang dibikin sama promotor kan.
Itu bakal lebih sedikit dan habis tuh kalau pasal-pasal ini bisa diterbitkan. Nah, di ayat 2 ini juga bilang nih, promotor musik atau penyelenggara musik dalam ayat menyelenggarakan pertunjukan musik paling sedikit harus memenuhi ketentuan izin acara pertunjukan, waktu dan lokasi pertunjukan, kontrak dengan pengisi acara dan pihak terlibat, dan pajak pertunjukan. Ini kan kayak udah kelihatan banget nih, maksudnya bakalan dibawa kemana nih pasal-pasal, bakal menguntungkan ke siapa nih pasal-pasal. Kan sudah makin jelas kelihatan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Ya ini walaupun hanya analisa kita loh ya, bukan berarti kita menuduh satu pihak. Cuman kalau
hanya
ditafsirkan
seperti itu gitu.
Hanya pandangan kita aja gitu loh. Yeah. Kalau ini tuh menguntungkan ya pihak pemain besar lah istilahnya ya. Pemain-pemain kecil kayak
konser-konser rokok gitu enggak sih, maksudnya yang kita tuh biasanya suka lihat gede dan udah ada IO-nya dengan bagus. Maksudnya dibandingkan di kita versuskan sama konser-konser yang biasa dibikin sama anak sekolah gitu. Sama anak kuliah, sama anak sekolah yang sebenarnya itu jauh dari kata profesional, tapi sebenarnya hasilnya tuh mungkin bisa melebihi dari orang-orang profesional itu gitu.
Cukup memuaskan lah ya.
Iya, maksudnya juga berkualitas juga gitu loh. Enggak yang cuma acara cek-cek doang. Cakep. Terus lanjut ke pasal 19 nih. Lanjutan dari yang promotor tadi. Jadi kan pasal 18. Sekarang masuk ke pasal 19.
Promotor musik atau penyelenggara acara musik yang menyelenggarakan pertunjukan musik yang menampilkan pelaku musik dari luar negeri wajib mengikutsertakan pelaku musik Indonesia sebagai pendamping. Waduh, berarti openingnya harus orang Indonesia gitu berarti
yes, ya? Yes, bener banget. Itu kan sebenarnya sudah diterapin ya. Maksudnya konser, ketika ada konser dari pemain, maksudnya dari band luar atau dari penyanyi luar, pembukanya pasti dari dalam. Cuman kadang kan
ada yang nggak mau gitu.
Nah, ya? Maksudnya si musisi yang dari undang dari luar nggak mesti mau menerima opening dari band lokal ataupun dari negara yang diselenggarakan tempat penyelenggara konser.
Pengen tunggal aja dia sendiri gitu.
Kadang ada yang nggak mau ada openingnya. Dan itu terlalu sangat memaksakan sih. Contohnya kayak kemarin tuh Guns N' Roses.
Wah,
itu
saya juga enggak nonton
juga itu. Enggak ada openingnya kan. Tetap maksudnya ya mereka cuman masuk main Guns N' Roses-nya aja. Masa ketika nanti ada band atau penyanyi dari luar negeri yang mau konser di Indonesia terus harus berkewajiban promotornya untuk pembukaan openingnya harus ada band Indonesia terus apa namanya?
Hijau Daun naik gitu kan.
Misalnya Hijau Daun tuh. Misalnya Slayer, band Slayer.
Chlorovers. Waduh, saya ingat
terus banget. Terus yang pembukanya Hijau Daun. Atau Dadali Band. Kan serem ya. Terus misalnya nanti si ini enggak mau apa namanya?
Vokalisnya Axl Rose.
Axl Rose enggak mau ada apa namanya? Band pembuka. Terus enggak jadi konser. Rugi dong. Kan bakalan seperti itu tuh kisahnya. Padahal perjalanannya kalau
band-band luar sendiri kalau mau konser di Indonesia pun juga udah cukup sulit ya sebenarnya. Ya?
Iya, itu udah maksudnya sudah sangat apresiasi yang lebih gitu loh mereka mau main di Indonesia. Sudah ada promotor yang mau mengundang mereka. Itu udah bagus banget. Jangan malah ditambah-tambahin untuk
rider
jadi kesulitan. Ya? Jadi malah mereka makin sulit ngundang band luar atau penyanyi luar konser di Indonesia. Itu. Terus ada lagi nih, tadi kan baru 3 pasal ya yang sangat disorot. Ada 6 pasal totalnya nih.
Oh, banyak juga yang jadi sorotan ya.
Lumayan banyak. Tadi kan baru ada 3. Ini ya. Sekarang yang keempat ada pasal 32 nih.
Bahasa apa nih yang 32 nih?
Tentang ini yang jadi musisi itu.
Oke, untuk diakui harus, sebagai profesi itu ya, musisi yang berasal dari jalur pendidikan atau otodidak harus mengikuti uji kompetensi.
Heeh, nih. Jadi ada uji kompetensi buat profesi musisi.
Jadi berarti kalau kita mau jadi sebagai musisi kita harus ikut tes dulu kayak bikin SIM.
Ya, jadi kita harus ada sertifikasinya.
Ada calonnya nggak mas?
Nah,
dan dengar-dengar itu tesnya tuh kita harus bisa baca not balok, harus bisa nulis. Maksudnya kan pencipta lagu kan nggak harus bisa kayak gitu kan? Ya nggak Pak Dayan?
Ya, kasihan juga sih para musikus-musikus atau para seniman musik yang pengen bener-bener mereka pengen belajar. Kan ada ya zaman sekarang kan ada musik yang elektronik gitu yang mereka membuatnya dari beberapa aplikasi
dan dengan itu software lah ya.
Software yang agak lebih mudah gitu loh zaman sekarang, enggak kayak dulu. Dulu kan mungkin kalau orang mau main musik yang biasanya kan pakai aplikasi, ini larinya ke musik yang lebih ke elektronik IDM,
modern gitu, ya musiknya ya.
IDM gitu ya. Indah Dewi.
Oh ya, beda ya. Beda.
Itu, kalau musik IDM itu kan biasanya kalau dulu masih pakai analog, masih pakai beberapa seperti MIDI, beberapa
ya, mainnya masih analog kan ya.
Synthesizer yang analog.
Sekarang kan udah masuk digital.
Ya, udah pakai laptop gitu aja dan pakai beberapa aplikasi yang khusus membuat musik elektronik itu kamu sudah bisa menciptakan track atau musik gitu loh. Kalau ada surat atau kayak uji kompetensi ini kan nggak semua orang yang bisa mengoperasikan aplikasi ini, tidak semuanya melek setara kafah gitu loh. Karena
melek musik secara kafah
ya. Enggak khatam.
Iya, ya enggak
salah. Bukan secara ya. Mereka autodidak.
Saya Islami saya.
Auto apa barusan?
Autodidak.
Oh. Bantulnya. Iya. Oh, iya. Atau auto apa?
Autodidak. Oh. Jadi enggak semua gitu. Bisa ya. Ya
kan enggak kasihan. Ya anak-anak yang pengen buat track berarti karya mereka enggak bisa dihargai dong. Kalau mereka enggak bisa buat atau lolos uji kompetensi yang disediakan, padahal ya karya mereka bagus gitu loh.
Ini bakal ini sih, kedepannya bakal bisa mengurangi jumlah musisi-musisi baru.
Bener.
Bakal bener, mematikan kan. Pertumbuhan dari musisi itu sendiri. Iya kan.
Jadi memang.
Jadi cukup, mungkin ya. Mungkin pasal ini bisa diterapkan untuk beberapa musisi saja, kayak musisi yang bakal konser keluar, kayak misalnya musisi tradisional yang punya hajat di luar, diundang di luar dan mereka negara tersebut yang mengundang butuh pengakuan dari negara aslinya. Oh, mungkin iya, itu iya. Bisa dipakai kan. Jadi enggak hal wajib. Gak
sembarangan musisi yang bisa go internasional, maksudnya gitu.
Enggak gitu. Bukan gitu maksudnya, beda. Maksudnya ketika dia diundang oleh negara asing, misalnya suatu musisi, misalnya katakanlah dia keroncong nih, diundang sama negara suatu negara. Nah, si suatu negara ini minta apa namanya? Kelayakan si musisi ini, jadi lisensi kelayakan dari negara asalnya. Contohnya kayak gitu, terus dibikinlah ini sertifikasi, jadi dia bersertifikat.
Benar-benar berkompeten yang berangkat ke sana ya.
Ya, maksudnya kita. Memang benar-benar butuh aja gitu ya. Loh. Kan nggak semua musisi butuh sertifikasi ini, ya. Dan nggak semua bakal menerapkan itu kan. Jadi ini bisa digunakan untuk musisi yang memiliki kebutuhan tertentu. Sepertinya kayak gitu tadi contohnya.
Kebutuhan khusus ya.
Ya.
Maksudnya gimana?
Maksudnya gimana?
Tentu gitu ya. Tadi. Ya kalau pasal 32 ini menurutku paling menarik dan paling wagu ya kalau orang bilang paling aneh gitu loh.
Aneh.
Karena ya memang zaman sekarang karena kemajunya teknologi bermusik itu kan nggak harus pakai alat yang benar-benar real gitu loh. Ya. Zaman sekarang banyak sekali track, banyak sekali MIDI, banyak sekali yang tinggal pencet-pencet aja ya, udah jadi musik ya. Kamu yeah. Bisa asal kamu enggak ya orang yang mau main musik kan pasti enggak buta nada kan.
Iya paling enggak ngerti nada, ya tahu nada lah, tahu kunci lah, tahu chord. Pokoknya kan sangat apa ya? Ini aneh sih maksudnya kalau sampai diwajibkan dan semua musisi harus kena. Tapi di pasal ini dia menyebutkan sertifikasi untuk profesi musisi ini bakal diwajibkan bagi yang 5 tahun ke belakang itu belum mempunyai karya. Jadi ketika kamu sudah berkarya, kamu sudah tetap jadi musisi nih. Tapi ketika kamu 5 tahun terakhir ke belakang belum mempunyai karya, kamu harus mengikuti sertifikasi ini. Di pasalnya ada nyebutin kayak gitu. Tapi juga aneh juga maksudnya aneh. Buat apa gitu loh, malah sangat apa ya? Timpang sekali.
Iya, dan itu membuat orang yang punya sebuah ide atau punya orang yang ingin berkarya menjadi kecil dulu gitu loh.
Minder dulu.
Karena sebelum aku menciptakan sebuah karya, ya, aku harus tes gitu. Berarti kamu harus mempersiapkan energi yang banyak dan kadang-kadang dengan seperti ini orang ya udah mager gitu loh.
Jatuhnya kan jadi membelenggu gitu.
Ya benar, jadi sebelum gerak udah minder dulu karena ada tes ini.
Sorry nanya dong, kalau misalnya karya yang dalam 5 tahun ke belakang itu berarti harus dalam bentuk udah jadi fisik CD atau kaset gitu atau hanya dia punya single atau gimana?
Intinya dari publish kayak orang masalahnya juga gak nyebutin jelas maksudnya dengan fisik atau dengan
dan macam-macam karya soalnya fisik. Ya kan?
Maksudnya dia cuma bilang punya karya doang, karya seperti apa kita gak tahu.
Karya misalnya Eric Olim udah kemarin habis di strike Reza Arab itu udah dimasukin ke itu.
Musisi. Ya?
Musisi
udah. Iya. Udah. Makan
udah tersertifikasi.
Eric Olim yang makan bulu itu kan.
Jadi emang maksudnya apa sebenarnya itu kurang konkret gitu ya. Maksudnya ya. Selain kurang konkret juga sebenarnya aneh juga sih ini pasal. Jadi udah aneh enggak konkret lagi kan, maksudnya itu udah absurd sekali.
Ramasuk.
Ya, kalau orang Jogja bilang ramasuk yang pakai harus O-nya 2 tuh.
Pakai hi. Apalagi di Jogja banyak musisi jalanan, tidak diakui nanti kalau musisinya harus.
Bayangin kan. Aja ngamen enggak bisa. Mas sertifikatnya mana?
Waduh, tidak jadi diberi uang
ini. Jadi ngamen.
Kalau enggak yang makan di pinggir jalan tidak mau dengar. Tidak pakai sertifikat,
tidak bersertifikat. Abal-abal ya.
Kasihan juga makanya. Pengamen-pengamen jalanan masa enggak boleh masa mereka juga gak bisa berekspresi, gak bisa mengutarakan suaranya ya, gitu loh.
Nanti akan menimbulkan pekerjaan-pekerjaan baru kalau ini misalnya di...
Contohnya
pemalsu sertifikat.
Ya. Orang dalam.
Iya, banyak orang sekali. Dalam.
Kalau calo, ini jadi kita calo, bisa ini.
Calo sertifikat. Calo sertifikat. Jadi memang orang... Tapi enak, ini menimbulkan pekerjaan-pekerjaan baru. Tapi agak melenceng dari aturan.
Iya. Dan dengar-dengar katanya sih yang lembaga sertifikasinya ini bakal diketuai sama anak Hermansyah sendiri.
Waduh.
Katanya seperti itu.
Padahal waktu kemarin aku lihat di vlognya si itu dunia dunia manja itu. Itu kan si Anang jadi apa? Jadi
bintang tamu.
Nah, itu dari Lusber waktu ditanya, "Ini yang ngusulin Mas Anang?" Ya enggak, ini maksudnya waktu di DPR ya mereka yang nulis ini. Aku cuman dimintain pertimbangan atau kayak gimana maksudnya. Padahal kalau jelas-jelas kayak gitu faktanya kan berarti kan apa yang dia omongin
sebenarnya. Berarti sebenarnya awalnya kalau ditarik ke belakang beneran Mas Anang gitu yang merumuskan kayak gini gitu ya.
Kalau katanya dia sih bukan dia yang merumuskan. Itu yang bikin aneh.
Yang mengusulkan dia tapi yang merumuskan bukan dia. Kan kalau DPR itu punya badan ahli khususkan perancangan sendiri. Ya. Jadi yang merumuskan itu badan ahlinya.
Mungkin waktu itu Anang ngasih poin-poinnya doang terus habis itu dibikin bener-bener dibikin kayak jadi draft itu ya bukan dia maksudnya emang mungkin bener sih apa yang dia. Cuman kan tetap aneh aja ketika apa yang dia sampaikan sama apa yang keluar kok bisa beda banget gitu. Harusnya kan enggak juga kan. Maksudnya buat apa dong waktu itu yang ngumpulin musisi-musisi kalau ternyata hasilnya enggak sesuai sama apa yang dia kumpulin.
Iya, masalahnya bakal melenceng banget dari apa yang sudah ditawarkan di awal. Itu masalahnya. Lanjut ya kita ya langsung pasal tadi kan 32.
Iya.
Ada lagi pasal 42.
Yang aneh nih ya, pasal-pasal aneh langsung ya.
Jadi kan kita nyorot 6 pasal aja nih yang langsung sangat gamblang banget anehnya, maksudnya absurdnya. Pasal 42 itu pelaku usaha di bidang perhotelan, restoran, atau tempat hiburan lainnya wajib memainkan musik tradisional di tempat usahanya.
Nah, ini lucu banget ini. Lucu banget ini.
Jadi absurd sekali.
Jadi lebih lucu 32 atau 42?
Lebih lucu 42 menurutku.
Kan ya enggak mungkin kamu masuk diskotik dengernya Lingsir Wengi atau Cuplak-cuplak Suweng kan gitu loh. Kan ini enggak mungkin sekali gitu loh. Masuk diskotik pengennya cepat-cepat udah gandul cuplak-cuplak Suweng. Enggak mungkin. Kan itu enggak mungkin. Aneh itu. Aneh banget menurutku.
Bayangin aja coba gimana.
Bayangin aja, aku gak bisa bayangin deh. Itu kamu masuk tahu-tahu disuruh tublak-tublak Suweng dengerinnya. Wah, apaan gitu loh. Kalau gak malah lagu
daerah lain.
Daerah lain, ampar-ampar pisang. Gak enak banget.
Kok sama tublak-tublak Suweng?
Oh iya.
Harusnya sama ya. Kan harusnya ampar-ampar pisang. Gimana sih?
Iya.
Coba ulangi.
Enggak usah. Enggak usah nyanyi, bukan karaoke.
Tak panggilin orang Indianya nanti ya.
Berarti ya berarti. Bentar ya.
Iya, siap. Itu berarti usahanya apa aja sih?
Ada restoran, hotel,
tempat hiburan
kan macam-macam tuh.
Ya.
Hiburan bisa diskotik, bisa ya. Hiburan.
Dunia fantasi.
Ya. Dunia fantasi bisa tempat hiburan. Apalagi ya?
Taman
bisa.
Tempat hiburan. Banyak tempat ya sebenarnya tempat hiburan tuh banyak banget ya mau orang lihat orang lain ketangkep sama polisi aja udah kayak hiburan aja
kebun binatang
kan aneh banget di kebun binatang suara-suara lagu daerah gitu bagus sih sebenarnya sih
tapi lucu sih bakal lucu sih kalau diterapin sih
mungkin kalau ini satu-satunya pasal yang mungkin aku bisa tolerir lah
buat lucu-lucuan
kita masuk
busi
misalnya kan baru masuk
sudah cukup jangan nyanyi semua mas ini berarti kalau masuk mall gitu kita juga harus denger lagu tradisional ya dan ya kalau lagunya kompak semua kalau beda-beda yang sini lagu daerah Jawa Barat sana Papua sana Kalimantan kan saya bingung jadi kayak taman mini malah ini banyak lagu-lagu daerah gitu
kayak ini Indonesia tapi di mall tempat perbelanjaan satu dengan yang lainnya beda lagunya. Lanjut lagi nih ya. Tadi kan pasal 42 yang kelima. Makanya ada tempat bakalan banyak tempat hiburan yang enggak cocok dimainkan musik apa namanya? Tradisional.
Ya seperti contoh seperti itu. Diskotik itu sudah jelas itu sulit banget
pokoknya. Paling jelas ya.
Iya.
Hiburan malam lah ya.
Terus ada pasal yang ke 50, pasal ayat 50 nih. pasal 50 mengatur hukuman penjara dan denda bagi yang melanggar pasal 5.
Balik ke pasal 5.
Jadi pasal 5 tadi kalau kamu melanggar pasal tersebut bakal ada pidananya. Jadi ketika nanti seorang musisi,
karyamu lah intinya ya. Karyamu ya, melanggar pasal 5 itu, kamu bisa jadi masuk penjara gitu kan?
Ya. Sebenarnya enggak cuma karya sih, kayak misalnya contohnya si siapa SID itu dia tolak reklamasi. Nah, itu kan bisa merugikan suatu pihak. Ini bisa kena pasal nih. Pasal 5 sama pasal 50 bisa masuk penjara juga,
oh iya,
bisa dikenakan juga.
Kata-katanya musisi dilarang mendorong khalayak melakukan kekerasan.
Pasal dia melakukan pergerakan kan?
Iya betul.
Itu bisa kena juga. Jadi enggak hanya karyanya aja yang dibelenggu, tapi sikap dari si musisinya juga dibelenggu juga.
Terlalu masalah diatur di situ, ya.
Semua diatur. Kalian yang makan mandi diatur kan konkret sekalian tuh. Jadi enggak cuman pergerakannya, enggak cuman lagunya, tapi semua diatur sama undang-undang. Abis tuh.
Ini udah gawat sih nih. Menurut gue misalnya seandainya, maksudnya ini tuh udah kayak kita balik lagi ke masa-masa di mana semua tuh apa sudah diatur gitu loh. Jadi kayak kebebasan berekspresi benar-benar udah ditekan habis-habisan sih. Kalau sampai benar misalnya ini pasalnya jadi, terus kayak contohnya si Jering sih tuh gara-gara dia nolak reklamasi terus dia bisa masuk bui atau dipidana, itu tetap ini sebuah apa namanya? Sebuah ya sesuatu yang harus kita lawan gitu loh kalau misalnya ini emang beneran.
Ya kasihan kalau banyak musisi yang masuk penjara. Itu penjara post Spotify gitu kan.
Gitu kan. Tapi enggak bisa di-skip ya karena enggak premium soalnya ya.
Premium. Kan aneh iya, gitu loh.
Penjara
kan,
post Spotify. Ya.
Iya, terus nanti sipir-sipirnya enak dengerin orang-orang iya, musik gitu itu.
Besok kalau ada konser musik gede di Nusa Kambangan gitu kan keren.
Iya, kan makanya DWP pindah ke penjara lama-lama. Oh,
iya. Gitu. Ini udah ada Ahmad Dhani, produser iya, besar iya, di sana. Iya. Mungkin cikal bakalnya.
Iya, mungkin. Jadi ya mungkin nanti albumnya namanya Suka Miskin
gitu aja bagaimana. Featuring ya kan ada
featuring collab. Mungkin gini, kalau dulu tahanan politik bikinnya buku. Sekarang tahanan musisi bikinnya lagu sama album.
Wow.
Bisa kan?
Album foto. Iya.
Gak lucu.
Gak lucu ya.
Ada yang di penjara musisi, Raisa di penjara featuring Anna Surbaningrum, mana lah mungkin ya buat kompilasi ya toh, kan nggak mungkin. Dan karena di sama-sama di penjara kan kasihan, nggak logis.
Gerakin siper ya berarti ya.
Iya, sipernya dari lagu.
Gitu. Terus di luar penjara sepi, yang di dalam
sipir mau banyak hiburan.
Pondong-pondong iya, orang pengen masuk penjara.
Iya.
Terus ini gimana nih lanjutannya? Maksudnya update terbaru apa misal dari RUU Permusikan ini? Kan banyak musisi yang sudah menolak, terus update terbarunya apa?
Update terbaru terakhir katanya mereka sudah bersepakat dengan si pengusul ini tadi, siapa? Mas Anang?
Si Kakak.
Untuk melakukan penolakan. Jadi kemarin hari apa itu?
Hari yang lalu, Pak. Saya tak baca dulu. Jadi gini, intinya kemarin diadakan suatu konferensi, yaitu konferensi meja potlot.
Ya karena di markasnya Slang kan?
Di markasnya Slang. Jadi ada beberapa poin. Intinya gini, para musisi sepakat untuk segera melakukan musyawarah musik Indonesia. Jadi sepakat menolak pembatalan RUU Permusikan gitu loh. Jadi, sebentar.
Sepakat mendesak pembatalan RUU Permusikan gitu loh.
Jadi ditunda dulu sepertinya.
Dan kemungkinan besar bakal dibatalkan nggak sih?
Kalau katanya sih gini terakhir, jadi intinya di pertemuan potlot itu, Mas Anang sudah mau menerima masukan penolakan dari teman-teman musisi, koalisi musisi. Jadi Mas Anang bakalan mengajukan ke DPR untuk pencabutan draft RUU Permusikan ini tadi. Tapi kita belum tahu nih nanti lanjutnya seperti apa. Mas Anang bisa setelah Mas Anang mengajukan penarikan undang-undang, rancangan undang-undang ini, apakah benar ditarik? Terus seperti apa kita tunggu aja. Yang jelas Mas Anang sudah mau menerima penolakan dari musisi-musisi. Karena sebelumnya Mas Anang kan nggak mau tuh. Mas Anang maunya, ya kalau kalian tidak setuju dengan pasal-pasalnya, kita perbaiki bersama, bukan menolak. Jadi maksudnya musisi kan ini ya, ini RU tarik nih, draft ini semua tarik nih. Pokoknya jangan diajukan dulu, tarik semua. Kalau emang mau bikin undang-undang buat musik, ya kita bikin baru lagi. Nah, kalau Mas Anang beda. kita udah punya nih, kalau kalian gak setuju tentang rancangan undang-undang ini, kalian revisi aja pasal mana yang tidak sesuai dengan menurut kalian. Kalian kasih masukan. Nah, mereka masih berbeda pendapat masalah
berseberangan
itu.
Berseberangan di situ ya.
Berseberangan di masalah di situ.
Karena cuman menurut musisi soalnya
maunya narik semua.
Penuh cacat pokoknya ya.
Cacat. Semua pasalnya cacat semua, mesti dibikin baru ulang lagi kalau memang mau ada undang-undang untuk mengatur musik, industri musik kayak gitu. Tapi kemarin katanya di pertemuan Potlot itu di kandangnya Slang, kata juga mendadak itu katanya si Bim-Bim yang ngajakin. Undang semuanya, ada Glenn juga katanya itu, ada musik semua yang nolak, ada KNTL permusikan, KUU permusikan itu ada datang semua. Terus sepakat untuk Mas Anang akhirnya menerima masukan untuk menolak rancangan undang-undang itu. Jadi Mas Anang akan segera mengajukan penolakan penarikan rancangan draft undang-undang UU permusikan itu, RUU permusikan kayak gitu.
Oke, jadi intinya pasal-pasal tadi sepertinya tidak bakal jadi untuk diterapkan di negara
semoga,
kita ya.
Semoga aja nggak jadi ya.
Karena cukup ngeri juga kalau
karena
dari
ya, ternyata RUU permusikan ini udah masuk prolegnas, jadi udah masuk prioritas yang segera diselesaikan di akhir masa jabatan DPR.
Oke, di tahun ini berarti ini. Ya. Nah,
jadi kan sebenarnya apa sih yang menjadi pertanyaan juga kan, kok bisa-bisanya udah masuk prioritas, hal yang mendesak seperti apa sih kok bisa jadi masuk prioritas di DPR? Kayak gitu. Semoga ya segera dicabut batal semua nih rancangan undang-undang. Kalau emang mau ada undang-undang tentang permusikan ya kita harap lebih baik, benar-benar memajukan industri musik, tidak membelenggu siapapun.
Ya. Amin.
Ya kan? Amin, amin.
Ya kita sebagai penikmat musiknya bisa berdoa dan berharap ya, pada karena yang di atas sana ya.
Karena nggak cuma musisi sih sebenarnya yang khawatir. Jadi kita sebagai warga biasa yang menikmati musik juga terganggu gitu nggak sih?
Jelas, jelas.
Contohnya dari pasar 42 tadi yang lucu, terganggu kan?
Terganggu di mana coba?
Ya lucu aja. Mana
saya yang terganggu?
Gitu maksudnya. Oke, okay, udah.
Okay. Untuk episode yang sekarang ya, kita selesai ngomongin di sini. Kita bisa menerima manfaat dari obrolan kita ya.
Ya,
amin, amin. Kita tidak ingin menyudutkan di pihak manapun atau pihak siapapun. Kita hanya beropini dengan ya, sedikit keselewaan dari kita.
Ya. Dan kalau maaf, mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang
yes,
boleh salah sebut, ya, ya terasa tersinggung, ya maaf karena ini hanya opini kami dan kami hanya sharing pendapat kami dan juga menghibur.
Oke.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.